Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 30. jun, ovo su najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Crna Gora u Briselu otvorila posljednje pregovaračko poglavlje 8 o konkurenciji. U Crnoj Gori je ugroženo 36.000 radnih mjesta, upozoravaju iz Međunarodne organizacije rada i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj. Preminuo Ivo Banac, poznati hrvatski historičar, političar i pisac. Kineski parlament usvojio kontroverzni zakon o nacionalnoj bezbjednosti za Hong Kong. Venecuelanski predsjednik Nicolas Maduro naredio šefici misije Evropske unije u Caracasu da napusti zemlju. U Skupštini Crne Gore počela je rasprava o zakonu o istopolnim zajednicama. LGBTQ osobe u Crnoj Gori očekuju da zakon bude usvojen, a Ivana iz Podgorice da će uskoro moći da uživa sva ona prava koja su joj kao lezbijki bila uskraćena.
Sva prava koja uživaju svi oni heteroseksualni jeli, parovi, ako sam u vezi da to mogu fino i da kažem, ako planiram nešto ozbiljno sa osobom sa kojom sam, da mogu to fino i da podijelim. Kao što svi dijele jeli, svoju sreću, tako želim i ja svoju sreću da podijelim sa nekim.
Šta Beograđani misle o tome ko je odgovoran za povećanje broja inficiranih koronavirusom u Srbiji?
Pa ne znam što žele naši ljudi, mislim. Tražili su da se stvari otvore, ali tako? Da se pusti, kad su stvari puštene, da se desilo ono što se desilo, nema kontrol.
Niko nije posebno odgovoran, virus je bio tu, tako da ne verujem da je neki sada veći rast, nego se možda nije objavljivalo sve što treba.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je u Briselu otvorila posljednje poglavlje 8 u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom, potvrđeno je iz vlade. Na međuvladinoj konferenciji koja je održana u Briselu na nivou ambasadora, otvoreno je poglavlje konkurencija koje obuhvata zaštitu konkurencije i državnu pomoć. Ovim je Crna Gora otvorila sva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandar Drljević rekao je da je Crna Gora pored svih izazova pokazala da ima dovoljno zrelosti da može da počne proces zatvaranja poglavlja. On je na sjednici Odbora za politički sistem rekao da je 8 godina od otvaranja predpristupnih pregovora, da to jeste dug period, ali da su se okolnosti drastično promijenile kada se pregovaralo u prethodnim ciklusima i sada kada Crna Gora pregovara. Uslijed uticaja pandemije koronavirusa na crnogorsku ekonomiju neposredno je ugroženo 36.000 radnih mjesta, dok će se povećati broj socijalno ugroženih građana, upozorava je u izvještaju za Crnu Goru Međunarodna organizacija rada i Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj. Oni preporučuju vladi da do septembra nastavi subvencije za isplate zarada da bi se umanjio pad zaposlenosti u narednim mjesecima, kao i da proširi kriterijume za socijalnu pomoć da bi se prepoznali i obuhvatili svi ugroženi. Predlažu uvođenje bezuslovne pomoći za sve nezaposlene u narednih 6 mjeseci, a ne da je dobijaju samo određene kategorije. Centar za demokratsku tranziciju predložio je nacionalnom koordinacionom tijelu da održi sjednicu na kojoj bi se raspravljalo o važnim pitanjima i dilemama u vezi sa održavanjem izbora u uslovima pandemije koronavirusa. Izvršni direktor CDTA Dragan Koprivica predlaže da se na sjednicu pozovu predstavnici državnih institucija i nevladinih organizacija koje se bave izborima kako bi u direktnoj komunikaciji razmijenili mišljenja o problemima i razgovarali o rješenjima. Poznati hrvatski historičar, političar i pisac Ivo Banac preminuo je danas nakon teške bolesti u 74. godini. Banac je bio profesor emeritus historije prestižnog univerziteta Yale, a bio je i ministar za zaštitu okoline i prostornog uređenja u vladi Republike Hrvatske te predsjednik liberalne stranke. Također je bio poslanik u Hrvatskom saboru, autor je i urednik velikog broja knjiga, članaka, recenzija, priloga, mišljenja i intervjua, a među najznačajnijima je monografija Nacionalno pitanje u Jugoslaviji, porijeklo povijest politika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kalifornija i Teksas su zabilježili rekordan rast novih infekcija virusom korona tokom prethodnog dana, pokazuju zvanični podaci, a Los Angeles je izvijestio o alarmantnom rastu zaraze u drugom po veličini gradu u Sjedinjenim Državama, u kojem ima ukupno preko 100.000 slučajeva, javlja Reuters. Los Angeles je postao novi epicentar epidemije, dok broj zaraženih i hospitalizovanih raste uprkos naređenjima guvernera Kalifornije Gavina Newsoma o zatvaranju barova i da građani nose maske u gotovo svim javnim prostorima. Vakcina za COVID-19 kompanije Bharat Biotech prva je u Indiji koja je dobila zeleno svjetlo vladinog regulatora lijekova za testiranje na ljudima u zemlji s više od 1.300.000.000 ljudi, koja bilježi veliki porast novozaraženih, javlja Reuters. Indijski regulator lijekova odobrio je zahtjev kompanije za ispitivanje Covaksina, koji je razvijen zajedno s Nacionalnim institutom za virologiju, saopštila je ta kompanija. U julu bi trebalo da počne testiranje vakcine na ljudima širom Indije. Venezuelanski predsjednik Nicolas Maduro dao je šefici misije Evropske unije u Caracasu Isabel Pedrosa 72 sata da napusti zemlju nakon što je Brisel najavio sankcije protiv 11 venecuelanskih zvaničnika. EU je uvela financijske sankcije protiv tih zvaničnika ukazujući da su posebno odgovorni za djelovanje protiv demokratskog funkcionisanja nacionalne skupštine, uključujući ukidanje parlamentarnog imuniteta nekoliko njenih članova. Vazdušni prostor Venezuele trenutno je zatvoren za komercijalne letove zbog pandemije koronavirusa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pred poslanicima crnogorskog parlamenta danas je drugi put prijedlog zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola. Podsjetimo, krajem jula prošle godine zakon nije dobio podršku parlamenta. A da li će poslanici danas drugačije glasati, čućemo od Lele Štjepanović.
Na početku rasprave u Skupštini Crne Gore poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević je rekao da je vrijeme da se otvori debata o jednom ovakvom zakonu kao što je zakon o životnom partnerstvu lica istog pola i da Crnogorska skupština zauzme stav o jednoj manjini i njihovim pravima. Konjević kaže da su predstavnicima vlasti usta puna Evropske unije i vrijednostima Evropske unije, a onda, kako kaže, u Skupštini nema većine za vladin prijedlog zakona.
Vladajuća većina nema većinu za ovaj zakon. Dakle, potpuno paradoksalnu situaciju. Dakle, da ljudi koji u vladi pišu zakon su članovi političkih subjekata koji ovdje u parlamentu ne glasaju za taj zakon. To je njihovo pravo. Razumijem poslanike, ustavno je pravo da svako pojedinačno glasa onako kako misli.
Prijedlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola danas je u parlamentu predstavio ministar ljudskih i manjinskih prava Mehmet Zenka, koji je pred poslanicima, obrazlažući tekst, kazao da je ovaj zakon usklađen sa Ustavom Crne Gore, a da obavezuje Crnu Goru da ga izglasa radi usklađivanja sa vrijednostima i zakonodavstvom Evropske unije.
Glasanja, ali se nadamo da su se stekli uslovi da sada Skupština izglasa ovaj zakon, koji je dokaz naše posvećenosti i poštovanje ljudskih prava, bez diskriminacije po bilo kom ličnom svojstvu, a na šta nas obavezuje brojni potpisani i ratifikovani međunarodni dokumenti, međunarodni standardi koje smo dužni poštovati ukoliko želimo biti dio Evropske unije.
Ispred vladajuće Demokratske partije socijalista poslanik Halil Duković je rekao da kod određenih zakona postoji dilema u društvu, ali da je u osnovi ovog zakona, kako je rekao, eliminacija diskriminacije.
Jer ljudska prava pripadaju svima, ljudska prava moraju biti poštovana od svih, bez obzira na naše različitosti koje postoje.
Duković je kazao da će DPS podržati zakon i obrazložio zbog čega.
Naravno, što se tiče ovog zakona, moram reći još nekoliko činjenica. Ovaj zakon ne daje apsolutno nikakva veća prava LGBT populaciji, niti mi favorizujemo tu populaciju u odnosu na ostale. Mi samo ovim zakonom stvaramo uslove da svi u Crnoj Gori budemo jednaki. I često što se zaista u narodu čuje, među građanima, da li ćemo mi što dobiti ili izgubiti ovim zakonom, treba jasno reći. Ako ne usvojimo ovaj zakon, nećemo ništa od toga ni dobiti. Nismo ga usvojili prije godinu dana i onda vas pitam sve, smo je li Crna Gora kao društvo dobile i što s tim? A ako ga usvojimo, opet ne gubimo ništa. Ne gubimo ništa, samo stičemo uslove da jedna populacija koja je zaista bila diskriminisana kod nas, zaista dobije ona prava koja zaslužuje.
Poslanik opozicione SDP Raško Konjević je kazao da će i on glasati za zakon, ali i da govori u svoje, a ne u ime partije iz koje dolazi.
Ja ću glasati za ovaj zakon. Glasat ću, želio sam prošloga puta da pokažem da ta priča o evropskim vrijednostima, nažalost, u ovom domu ne stanuje kada je ovo pitanje, kada govorimo o ovom pitanju. Jer vlast koja je konstituisana navodno na toj evropskoj vrijednosti, za tu evropsku vrijednost u ovom zakonu nema većinu. I nevješto se pokušavalo zabašuriti zašto neko drugi ne želi da glasa za ovaj zakon. Mi nijesmo ili ja nijesam glasao jer želim da građani vide o čemu se radi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Pred Crnom Gorom je dakle druga šansa za usvajanje zakona o istopolnim zajednicama. Prijedlog zakona je u skupštinskoj proceduri od sredine januara. Koliko je on važan onima na koje se odnosi, slušamo u priči Anete Durović.
Značilo bi da smo svi jednaki, značilo bi da ja mogu da uživam sva prava koja uživaju svi oni heteroseksualni, jeli, parovi, da mogu fino da, ne znam, ako sam u vezi, da to mogu fino i da kažem, ako planiram nešto ozbiljno sa osobom sa kojom sam, da mogu to fino i da podijelim. Kao što svi dijele, jeli, svoju sreću, tako želim i ja svoju sreću da podijelim sa nekim. I da tu ne bude osude, i da tu ne bude nikakvih, ne znam, neprijatnosti. Jednostavno da to prihvate i da ja ne tražim da me neko razumije, samo tražim da me niko ne dira i to je to.
Ovako Ivana iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa opisuje ono što želi da dobije usvajanjem zakona o istopolnim zajednicama koji je danas pred poslanicima Skupštine Crne Gore. Predsjednik Upravnog odbora Crnogorske LGBTIQ asocijacije Queer Montenegro Daniel Kalazić precizira zašto je važno da zakon bude usvojen.
Usvajanje ovog zakona je bitno zbog svih nas koji smo iz LGBT zajednice koji nemamo osnovna ljudska prava. Mi smo neusvajanjem prošle godine ovog zakona direktno bili svedeni ponovo na to da živimo kao građani i građanke drugog reda. Živimo kao ljudi koji imaju iste obaveze prema ovoj zemlji, nemaju ista prava. Znate, živjeti sa samim znanjem da nemate jednaka prava nije dostojanstven život, nije slobodan život. Dakle, primarno je bitno zbog svih LGBT osoba u Crnoj Gori, ali ne samo zbog nas. Usvajanje ovog zakona je bitno i po ljudska prava svih ljudi. Iako je to nekim ljudima teško da shvate, to bit će mnogo, mnogo bolje za sve ljude, za to što jedna grupa će živjeti slobodnije, a onda će sutra i ostali krenuti tim stopama i zahtijevati da im se prepoznaju osnovna ljudska prava, bez obzira na to kojoj grupi pripadaju.
Daniele, koja su konkretno prava koja će biti omogućena usvajanjem ovog zakona?
Od prava na nasljeđivanje imovine, prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu po osnovu partnerstva. Ukoliko nam je partner ili partnerka iz druge zemlje, moći će ovdje da boravi nesmetano, a ne da boravi u Crnoj Gori nelegalno i da se skriva od policije, pa i u nekim slučajevima da bude ta osoba deportovana nazad u svoju zemlju jer nema pravi osnov po kojem je tu, a mi razdvojeni od te osobe. To su te neke osnovne životne stvari, znači ništa što ostali ljudi nemaju i ništa što čovjek kao individua ne treba da ima.
Očekujete li da će ovoga puta zakon biti usvojen?
Mi očekujemo da će zakon o životnom partnerstvu lica istog pola ovoga puta biti usvojen u parlamentu. Imamo čvrsta obećanja od onih koji su prošlog puta, nakon što zakon nije usvojen, obećali će glasati zakon. Nadamo se i u glasove nezavisnih poslanika koji njeguju građanske vrijednosti koje podrazumijevaju savremeni koncept ljudskih prava i vjerujemo da naš parlament, iako u ovom već godinama turbulentnom političkom životu Crne Gore ima kapacitet da omogući prije svega osnovna ljudska prava svim građanima i građankama Crne Gore, uključujući i nas koji smo LGBT osobe.
Vlada je prvi put predlog zakona utvrdila krajem 2018. godine. Nakon što je glasanje odlagano više puta tokom proljeća, poslanici su se konačno izjasnili posljednjeg dana jula prošle godine. Zakon nije prošao jer nije bilo većine u parlamentu. Za usvajanje zakona koji bi istopolnim parovima u Crnoj Gori formalno omogućio da uživaju ista prava kao muškarci i žene koji žive u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, glasalo je 38 poslanika, a 4 su bila protiv. Protiv su glasali poslanici manjinskih stranaka Adrian Vuksanović iz Hrvatske građanske inicijative, Genci Nimambegu iz Force, kao i Ervin Ibrahimović i Nedžad Drešević iz Bošnjačke stranke. Drešević, koji je glasao protiv tog pravnog akta, ujedno i član Skupštinskog odbora za ljudska prava i slobode. Obrazlažući svoju odluku, on je tada kazao da je crnogorsko društvo u ovom trenutku nespremno za predloženi zakon. Predlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola trebalo bi da istopolnim parovima omogući da uživaju ista prava kao heteroseksualci, ali bez mogućnosti usvajanja djece. Zakonom je posebno normirano izdržavanje između partnera, starateljstvo, a detaljno su regulisani i imovinski odnosi partnera. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dok u Srbiji iz dana u dan raste broj inficiranih virusom korona, istovremeno se ređaju kontradiktorne izjave članova kriznog štaba. Nije jasno naime jesu li postojali pritisci na struku da se opšti izbori održe 21. juna ove godine. Uz to povjerenje je poljuljano nakon teksta istraživačkog portala BIRN u kojem se navodi da su podaci o broju oboljelih i preminulih višestruko umanjivani u zvaničnim izvještajima. Detaljnije Dušan Komarčević.
Epidemiolog i član kriznog štaba za borbu protiv virusa korona Predrag Kon izjavio je gostujući u emisiji Utisak nedelje da je on dobio objašnjenje o višestrukom povećanju broja zaraženih koronavirusom dan posle izbora 21. juna, te da će i javnost dobiti to objašnjenje, ali ne od njega.
Ja ga neću saopštavati jer jednostavno ja nisam u tome ni na
kako,
način.
Doktore?
Kako
nemate kad potrebu?
Hoće, to nek vlast odlučuje. Pa suva istina iz mog znanja je ono što je objavljeno i što su zvanični podaci. Na osnovu tih zvaničnih podataka nije bilo posebnog razloga za uznemirenje.
Rekao je Kon u nedelju uveče. Prema zvaničnim podacima na sajtu Ministarstva zdravlja, u nedelji uoči održavanja izbora broj zaraženih bio je veći od 90 na dnevnom nivou. Samo dan nakon izbora Predrag Kon je na Facebook profilu napisao da je zdravstvena situacija u Srbiji alarmantna. Penzioner iz Beograda Sava Šaronjić smatra da je za povećanje broja zaraženih kriva opšta situacija.
Pa ne znam što žele naši ljudi, mislim. Tražili su da se stvari otvore, ali tako? Da se pušti, kad su stvari puštene, da se desilo ono što se desilo, nema kontrole. Mislim da je osnova u našoj samokontroli, da bismo se mi držali svega što je rečeno. Ja imam recimo 65-66 godina, ajde još malo više, nije važno. Ali gde god uđe, gde je rizično, ima masku. Ali omladina, tvoja ekipa, ona je sad masovno volala. Po meni suštine u našoj disciplini.
Njegov sugrađanin koji je želeo da ostane anoniman smatra da građani moraju da veruju sebi.
Niko nije posebno odgovoran. Virus je bio tu, da li je rast ili nije rast, ili je to stalno bilo u tom obimu kao sada. Tako da ne verujem da je neki sada veći rast nego se možda nije objavljivalo sve što je trebalo. Pa ja nikad nisam ni verao u tom kriznom štabu. U principu ja sam lekar specijalista, tako da znam svašta, mnogo više nego što se piše. Tako da ti ljudi su na određenom zadatku, plaćeni su dobro da kažu to što ima da kažu, tako da u principu svako neka sluša svoju savest.
Broj novoobolelih je od 23. juna u Srbiji ponovo trocifren. Javnost je dodatno zbunjena nakon nedavno objavljenog teksta istraživačkog portala BIRN, koji je imao uvid u podatke informacionog sistema COVID-19, u kojem se navodi da se broj zaraženih u drugoj nedelji juna kretao između 300 i 340 dnevno, što daleko nadmašuje zvanične podatke. Imunolog i član kriznog štaba Srđan Janković je 28. regiona u Utisku nedelje izjavio da te podatke svakako treba proveriti i sravniti brojeve kako bi se utvrdila istina. Prema njegovim rečima postoji mogućnost da je reč o sirovim podacima koji nisu prošli sve provere.
Složit ću se prvo i sa profesorom Radovanovićem i sa doktorom Konom da je najvažnije da se što pre do te istine dođe, a do nje se može doći samo sravnjivanjem svakog pojedinačnog podatka u toj bazi sa zvaničnim podacima.
Predrag Konj je 27. juna izjavio za televiziju Prva da je postojao pritisak da se izbori održe u smislu potrebe da se život odvija normalno, što je u datom trenutku bilo, kako se izrazio, epidemiološki nepovoljno. Konj je tom prilikom objasnio da je govorio o ekonomskom pritisku da se pojedine restriktivne mere ukinu kako bi se u slučaju izbora samo postavilo pitanje pridržavanja zaštitnih mera i zdravstvenih preporuka.
Procena je takva da su i izbori mogli da prođu čim je tako odlučeno. Tu više dalje vraćanje na tu temu sve je kontraproduktivno.
Rekao je Kon 27. juna. Zamjenica direktora Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević izjavila je u nedelju da nedavno održani izbori nisu krivi za povećanje broja obolelih od COVID-19 i da izlazak na birališta, kako se izrazila, ne predstavlja veći rizik od ulaska u prodavnicu.
Da su baš sad trebali izbori? Ja da sam se pitao, ja ne bih pravio. Ja da sam se pitao. Ja bih rekao, čekajte, polako. Tako da vidimo da se ovo još malo staloži. Međutim, navala, svi trče, utakmice, ovo, ono.
Komentariše za Radio Slobodna Evropa Beograđanin Sava Šaronjić. Prema podacima objavljenim 28. juna, broj novozaraženih koronavirusom u Srbiji je 254, broj aktivnih slučajeva je 1312, a ukupno je preminulo 270 osoba. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Kineski parlament usvojio je kontroverzni zakon o nacionalnoj bezbjednosti za Hong Kong, što je najveća izmjena u nekadašnjoj britanskoj koloniji od njenog povratka pod kinesku upravu prije 23 godine. Iako omogućava represiju nad prodemokratskim snagama, većina njihovih lidera najavila je proteste u srijedu. Međunarodna zajednica kritikuje potez Pekinga, a Washington je počeo ukidanje specijalnog statusa Hong Konga u trgovini sa Sjedinjenim Američkim Državama. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Ovaj akt će stupiti na snagu u ponoć na prelazu između 30. juna i 1. jula, istoga dana kada je pre 23 godine Kina vratila kontrolu nad Hong Kongom nakon 99-godišnje britanske uprave. Od 1997. taj dan se u Hong Kongu obeležava prodemokratskim protestima. Zakon je usmeren protiv subverzije, terorizma, separatizma i saradnje sa stranim snagama, ali će u suštini onemogućiti proteste i slobodu izražavanja, ocenjuje BBC. Novi kineski ured u Hong Kongu biće zadužen ne samo za pitanje iz domena nacionalne bezbednosti, već će imati nadležnosti da nadgleda obrazovanje u školama o bezbednosti. Šef izvršne vlasti u Hong Kongu imaće ovlašćenje da postavlja sudije koji će voditi procese iz domena nacionalne bezbednosti, što izaziva strahovanje o sužavanja nezavisnosti sudstva. Također, Peking će imati nadležnosti da interpretira zakon. Ukoliko pomenuti akt bude u sukobu sa bilo kojim pravnim aktom koje usvoje vlasti u Hong Kongu, kineski zakoni će imati prioritet. Kada je Peking najavio u maju usvajanje zakona, to je izazvalo demonstracije u Hong Kongu. Kina ističe da je ovakav akt nužan da bi se suzbile pobune i nestabilnost, odbacujući kritike sa strane kao mešanje u njena unutrašnja pitanja. Bez obzira na restrikcije i rizik od hapšenja, veterani prodemokratskog pokreta najavili su novi marš u sredu, među njima i Figo Chan, jedan od čelnika Fronta za građanska prava, koji je pozvao građane da izađu na ulice. Svjesni smo rizika da budemo procesuirani, međutim insistiramo da preuzmemo vodeću ulogu jer želimo da poručimo građanima Hong Konga da se ne boje, istakao je Chan. Mediji u Hong Kongu su objavili da je 4000 policajaca spremno da reaguje. SAD, Britanija i ostale zapadne zemlje smatraju da ovaj zakon narušava visok stepen autonomije Hong Konga, koja je u gradu garantovana kada je prešao pod kinesku upravu 1997. Lider gradske uprave Carrie Lam kritikovala je SAD i rekla da se Hong Kong neće uplašiti nikakvih sankcija. Washington je pokrenuo proces ukidanja specijalnog statusa Hong Konga, obustavljajući izvoz robe iz sfere odbrane i ograničavajući pristup ove teritorije naprednim tehnološkim proizvodima. Namera Kine da ojača svoje utjecaj u Hong Kongu pojačala je zabrinutost da će na taj način odustati od politike jedna zemlja, dva sistema. Do jačanja kineske kontrole nad Hong Kongom dolazi u trenutku kada sve samopouzdaniji Peking zbog načina na koji se izborio sa pandemijom koronavirusa sve očiglednije demonstrira svoju moć u regionu. Tako je kineska mornarica nedavno potopila vijetnamski ribarski brod u Južnom Kineskom moru. Istovremeno Kina preti Tajvanu, pa je njen nosač aviona dva puta prošao tajvanskim Moreuzom, a nedavno su izbili incidenti i sa Japanom oko spornih ostrva.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Mnogi članice Evropske unije s nestrpljenjem očekuju početak predsjedavanja Nemačke na čelu s Angelom Merkel, koja u vrijeme zdravstvene i ekonomske krize, ali i narastajućeg populizma i euroskepticizma, insistira na očuvanju evropskog tržišta, političkog integriteta i najpre solidarnosti, pišu svjetski mediji. Nemačka kancelarka rekla je da je prevazilaženje pandemije koju je izazvao koronavirus glavni prioritet predsjedavanja njene zemlje Evropskom unijom, budući da je predsjednica Evropske komisije pozvala članice da odobre ogromni paket stimulansa do kraja jula, ističe Bloomberg. Merkel je rekla da će učiniti sve da bi pomogla postizanje sporazuma o oporavku privrede Evropske unije vrednog 750 milijardi evra. Osiguranje sporazuma, ističe Bloomberg, bit će prvi veliki test nemačkog predsjedavanja koje počinje 1. jula. Berlinsko predsjedavanje, posljednje s Merkel na čelu, moglo bi definisati nasljeđe liderke koju su neretko nazivali večnom kancelarkom, budući da je na vlasti od 2005. godine, ukazuje agencija France Presse. Iako ne fale goruća pitanja koja treba rešiti, od definisanja odnosa Evropske unije s Britanijom, krize u Libiji i Siriji, do pomaka ka nižoj upotrebi ugljenika, u narednih 6 mjeseci evropskom politikom dominiraće pandemija COVID-19 i ekonomija koja je zapala u najguru krizu od Drugog svjetskog rata. Kada je Merkel prošle sedmice predstavila plan nemačkog predsjedavanja, jasno je stavila do znanja koliko su visoki ulozi, naglasivši da je uloga Nemačke da spriječi da pandemija uništi jedinstveno evropsko tržište i ugrozi integritet Evropske unije, naglašava Financial Times. Berlin također želi raspravu o budućnosti Unije u drugoj polovini 2020. pošto je Merkel prošle nedelje rekla da je pandemija razotkrila koliko je evropski projekat još uvek krh. I dok se Evropa suočava sa izazovima epskog nivoa uzrokovanih pandemijom, najveća i najmoćnija evropska država može pružiti potrebno vođstvo, ocenjuje Guardian u uredničkom komentaru.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Podsjećamo na najvažnije naslove ovog utorka 30. juna. Crna Gora u Briselu otvorila posljednje pregovaračko poglavlje 8 o konkurenciji. U Crnoj Gori je ugroženo 36.000 radnih mjesta, upozoravaju iz Međunarodne organizacije rada i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj. Preminuo Ivo Banac, poznati hrvatski historičar, političar i pisac. Kineski parlament usvojio kontroverzni zakon o nacionalnoj bezbjednosti za Hong Kong. Venezuelanski predsjednik Nicolas Maduro naredio šefici misije Evropske unije u Caracasu da napusti zemlju. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.